ร้อมจะฟังหรือยังโทรศัพท์ปิดยังเดี๋ยวโทรศัพท์แย่งพระเทศวันนี้จะต่อจากเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ได้พูดถึงว่าเราต้องรู้สึกว่าศาสนาคืออะไรถ้าไม่ต่อด้วยคำว่า4ข้อก็น่าเสียดายเมื่อเช้าไม่ได้ย้ำวันนี้ขอย้ำนิดหนึ่งถ้าเรารู้ว่าศาสนาคืออะไรมันเกิดมาเนี่ยจากอะไรและมันเกิดมาเพื่ออะไรและเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยวิธีใดเราถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเชื่อทุกอย่างในโลกนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมาจากอะไรหรือบางคนรู้แล้วแต่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องโดยวิธีใดที่จะได้ประโยชน์ที่สุดกับสิ่งที่เรามีวันนี้คงไม่ต้องย้ำมากแล้วนะเมื่อเช้านี้ก็ได้บอกโดยใจความว่าศาสนาคือสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้มนุษย์เนี่ยที่จะระลึกไปเรื่องที่ต่ำบ้างสูงบ้างกลางบ้างก็แล้วแต่พอระลึกถึงศาสนาเนี่ยใจจะกระเพื่อมมาสู่ความเป็นมนุษย์ทันทีใจเปรตใจอสุรกายเดรัจฉานก็จะหายไปวันนี้ใจเปรตไม่ค่อยมีจริงไหมโยมใจที่งกอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะเป็นเนี่ยวันนี้น้อยไหมแต่แม้กระทั่งพวกที่อยากจะได้อยากจะเป็นผู้ว่ากทม.อะไรกันเนี่ยวันนี้เขายังหยุดทำบุญกันเลยหิวคะแนนก็หิวนะแต่ว่าต้องหยุดวันนี้ไปทำบุญกันทุกคนเลยเห็นเท่าที่ดูนอกจากคนที่เป็นอิสลามตกลงว่าพอระลึกถึงเรื่องวันสำคัญทางศาสนาใจเนี่ยมันจะกระเพื่อมมาทางนี้ไอ้ทางที่เกิดกระเพื่อมทุกวันกระเพื่อมกระพือกระเอียนกระหือกระตือรือร้นที่จะมีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติพอถึงวันสำคัญเนี่ยพอระลึกถึงเรื่องนี้ปั๊บเรื่องนู้นจะแผ่วลงจะว่าจริงไหมเรื่องใครขายของบ้างวันนี้ใครขายของตอนนี้ระลึกถึงเรื่องกำไรที่หายไปไหมเสียดายแวบๆเลยตัดใจเก่งเนาะใครที่ทำรายได้ให้ตัวเองจะเป็นภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมวันนี้ถ้าหัวใจมันระลึกถึงทางนี้ไอ้เรื่องที่จะได้ผลตอบแทนจากทางวัตถุเนี่ยมันจะเบาลงเคยโลภเคยงกอย่างกับเปรตอยากจะได้ทั้งวี่ทั้งวันวันนี้เนี่ยตัดใจมันระลึกถึงเรื่องนี้ก็เลยทำให้ใจเราเนี่ยสูงขึ้นมาแล้ววันนี้ใครระลึกถึงศัตรูคู่อาฆาตที่เคยเคียดแค้นมีไหมตั้งแต่เช้ายังโกรธมันตึงหิดอยู่นี่จนมาถึงวัดนี่มีไหมฮะแล้วใครคิดถึงเรื่องแฟนเก่ามีไหมคนที่เคยได้เคยลื่นพิลมชมชื่นอะไรกันเนี่ยมันคนก็บางคนก็ระลึกถึงกันอยู่แต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยจิตใจที่ระลึกถึงเรื่องเนื้อหนังเรื่องแฟนเก่ามันก็จะเบาบางลงมาคิดถึงเรื่องที่มันเป็นอะไรวันสำคัญยังไงทำไมคนถึงแห่ไปวัดไปทำบุญกันเยอะเลยแต่เสียดายตอนก่อนจะมาจะมาเทศเนี่ยอาตมาก็เปิดดูทุกช่องโทรทัศน์นะเขาไปเน้นเรื่องอะไรกันรู้ไหมเอ้าใครลองนึกดิตอนนี้เขาเน้นเรื่องอะไรเปลี่ยนเทียนทำบุญตักบาตรและอะไรอีกที่โชว์กันอวดกันว่าถ้าวัดนั้นไม่มีสถานที่นั้นไม่มีเนี่ยเหมือนไม่มีตัวดึงดูดเหมือนไม่มีสวอตจุดแข็งจุดขายพระสารีริกธาตุแล้วเขาก็เอาแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยขึ้นมาดึงดูดคนแล้วก็บอกคนที่ไปมากเช่นอะไรบ้างเขาคิดจะกูดมีอะไรมีอะไรเขาคิดจะกูดมีรอยพระบาทต่อพุทธบาทคือไปเอาสัญลักษณ์ล่องลอยอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุถามจริงๆถ้าเราไปไหว้ลอยพระบาทไหว้พระธาตุพระสารีริกธาตุเราไม่ได้ระลึกถึงหลักการของศาสนาก็มีอะไรบ้างให้เราที่ไปยึดปฏิบัติเอาไปเป็นที่พึ่งได้เราก็อาจจะไม่ไปลงท้ายด้วยคำว่าอะไรรู้ไหมเป็นบุญสูงสุด แต่ถ้าถามว่าในพระไตรปิฎกมีไหมคำกล่าวว่าทำอย่างนั้นทำงั้นอย่างนั้นแล้วบุญสูงไม่มีเดี๋ยวนี้ชอบตั้งบุญสูงสุดกันเองเนี่ยเยอะไหมเยอะไม่เยอะเยอะถ้าได้ไปใส่บาตรพระธุดงค์พันองค์บุญสูงสุดรถติดจะตายพวกบนกันแล้วก็อะไรอะไรก็แล้วแต่มักจะอวดด้วยคำว่าเป็นบุญสูงสุดมหาบุญมหากุศลไม่รู้แต่ละที่แต่ละจุดเอาบุญสูงสุดไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ตอนนี้มาดูต่อไปอีกสักนิดหนึ่งโยมวันนี้เราจะต้องเกี่ยวข้องที่หัวใจหรือจุดเด่นของพุทธศาสนาเพราะในโลกก็มีตั้งหลายศาสนาถ้าไม่มีจุดเด่นมาจุดแข็งมาจุดที่เป็นความประเสริฐมาให้เนี่ยเชื่อว่าศาสนาก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็อันตรธานเลิกลาไม่มีใครระลึกถ้าวันมาฆวิสาขะไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นให้ระลึกไม่รู้ว่าระลึกแล้วจะได้อะไรระลึกยังไงได้อย่างไรถ้าไม่มีจุดนี้เนี่ยมาขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ถ้ามาพอถึงวันสำคัญสำคัญถึงแม้ว่างานอื่นจะยุ่งบ้างถูกนิมนต์ไปเทศเรื่องอื่นบ้างแต่พอมาถึงวันอย่างเงี้ยเขามีหลักมีเกณฑ์อยู่เราก็ได้มาระลึกตรวจดูล่วงหน้าไว้สองวันสามวันโยมอาจจะลึกเมื่อเช้าหรือเมื่อวานแต่ธรรมานี่ต้องระลึกก่อนล่วงหน้าหาข้อมูลไว้ตั้งวันสองวันฝ่ายค้นคว้าฝ่ายร่วมไม้ร่วมมือที่จะหาข้อมูลมาหลักฐานหลักเกณฑ์มาเขาก็ช่วยกันค้นช่วยกันดูต่างรูปต่างมุมที่มันมุมนี้น่าจะดีกว่ามุมนั้นเราก็เลยไปดูว่าเอางี้วันนี้เรามาดูว่าเขาจัดวันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี่เขาให้รู้อุดมการณ์เขาให้รู้หลักการแล้วก็รู้วิธีการอุดมการณ์เนี่ยมี4ในหลักพุทธศาสนานี่นะส่วนหลักการมี3ส่วนวิธีการที่จะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากศาสนาไปทำให้ชีวิตมีที่พึ่งร่มเย็นประดุจดังที่บอกเมื่อเช้าว่าใครมีบ้านที่มุงหลังคาดีแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่เปียกใครที่ได้ละที่ระลึกดีที่พึ่งดีเกิดเหตุการณ์หวาดเสียวน่ากลัวแต่เราก็จะกลัวน้อยกว่าระทึกใจเป็นทุกข์น้อยกว่าวิตกกังวลน้อยกว่าโยมเขาบอกเดือนเมษาเนี่ยจะแย่ทั้งสองอย่างไฟก็จะอ่อนลงถึงกับดับเป็นบางจุดแต่เมื่อกี้มีเรื่องซ้ำเติมมาอีกอะไรน้ำน้ำประปาก็จะไหลบ้างไม่ไหลบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเปิดเขื่อนที่เป็นตัวผลิตไฟฟ้าเนี่ยเต็มแรงเพิ่มขึ้นมาเพื่อชดเชยไฟที่เราได้จากพม่าเมื่อน้ำเปิดมากเขาก็จะปิดส่วนที่ทำเกษตรหรือทำประปาประปาก็จะอ่อนไอ้สองตัวเนี่ยเสียวไม่โยกแล้วทุกข์มากไหมแต่เชื่อที่มานั่งทั้งหมดเนี่ยแต่มาว่าความทุกข์ในใจไม่เท่ากันใครที่เข้าใจปฏิบัติชีวิตมาดีฝึกหลักการมาดีฝึกอุดมการมาดีมีวิธีการที่ดีเชื่อว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดแล้วก็รู้จักทำใจบ้างในระดับที่พออยู่ได้ดีกว่าคนอื่นก็แล้วไงเมื่อคืนนึงก็ไม่โวยวายตีโพยตีพับน้ำมามั่งไม่มามั่งก็เก็บเอาไว้ใช้เท่าที่ได้ถ้ามันอาบเต็มที่ไม่ได้ก็ใช้ผ้าชุบๆเช็ดตัวได้ไหมโยมได้ไหมแต่มาก็เคยใช้บางทีมันรีบบางทีน้ำก็ยังไม่ไหลเหลือครึ่งถังเข้าไปในห้องน้ำน้ำเปิดมันไม่ไหลแล้วพอเอิญก็ลองไว้ครึ่งถังก็ต้องพากดหนูมาซัดบิดแล้วก็เช็ดเสร็จนอนก็หลับไม่ได้อาบน้ำเจ็ดๆก็ยังหลับอยู่แต่อาจจะเหนียวนิดๆเถอะแต่มันก็หลับอะก็ตกลงว่าคนบางคนพอน้ำไม่ไหลตีโพยตีพายออกจากห้องน้ำวกเวกโวยวายวุ่นวายไปหมดมันมองดูมันไม่เท่ากันอะเชื่อแต่ละคนเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจะเป็นไฟดับน้ำไม่ไหลความทุกข์ก็ไม่เท่ากันบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์น้อยบางคนไม่ทุกข์เลยนี่มีไหมพอจะมีไหมเอ๊ะทำไมโยมแผ่วจังเหมือนกับว่าไอ้พวกไม่ทุกข์ในเหตุการณ์ที่เสียหายเนี่ยจะไม่มีมั้งมีพระอรหันต์หรือคนที่ทำปฏิบัติความอดกลั้นอดทนเข้มแข็งตามอุดมการณ์ก็จะเป็นคนที่ทุกข์น้อยกว่าเอาตอนนี้มาเริ่มเลย ที่พระพุทธเจ้าแต่คงไม่เน้นนะจะตุลงกับสันนิบาตมีพระมาจำนวนเท่าไหร่มาพบพุทธเจ้าโดยไม่นัดหมายพูดไปก็แล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์นะสมัยนั้นมีโทรศัพท์นัดหมายไม่โยมแล้วทำไมมาเจอกันได้เป็นพันๆในวันเดียวถ้าสมัยนี้ก็คงจะพูดง่ายว่ามันโทรศัพท์นัดกันนี่เราดีมากนัดกันใช่ไหมแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยพระอรหันต์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่มีโทรศัพท์หรือมีโทรจิตคิดตรงกันคิดถึงพุทธเจ้าตรงกันเอาละจำนวนตัวเลขใครมาพบใครอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าใครพบใครแล้วใครได้อะไรไปจากที่พบกันอันนี้น่าจะเป็นจุดใหญ่เอาก็เริ่มเลยอย่าลืมว่าพุทธพจน์คาถาที่กล่าวในวันที่พระองค์ทรงให้กับพระเป็นพันๆรูปที่ไปพบว่าเราจะต้องตั้งหลักการอุดมการในศาสนาว่าอย่างนี้นะเราจะต้องมีหลักการอย่างนี้วิธีการอย่างนี้อุดมการอย่างนี้เริ่มต้นเลยอุดมการ4มีอะไรบ้างบาลีว่าขันติปรมังตโปติติขาเริ่มต้นว่าถ้าเป็นชาวพุทธอย่ามีนิสัยใจเสาะเปราะบางอ่อนแอท้อแท้โยมปัจจมาวัดนี้เนี่ยถ้าเป็นคนใจอ่อนบางคนนี่เหลือเชื่อเลยหาป้ายไม่เจอกลับไปว่าไอ้นี่มันเปราะบางเกินไปกูวนทั้งหลายเที่ยวกลับเลยตำบลเนี่ยนะวัดดังทำไมป้ายนี่ไม่มีใจปากกระซิวบางคนเขาบอกเขาวน3รอบไม่เจอเขาก็วนอยู่4ชั่วโมงก็มีนะเกิดบางคนมาใจเขาเข้มแข็งมุ่งมั่นหาไม่เจอก็วนอยู่นี่แหละทนจะมาลำบากกี่ต่อรถกี่ต่อเรือความทนเขาเหนือชั้นความลำบากเขาก็มุ่งมั่นจนถึงจุดหมายปลายทางด้วยหลักอันความว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเหยาะแยะเลาะแหละอ่อนแอท้อแท้ไม่จริงจังไม่เข้มแข็งไม่เด็ดเดี่ยวข้อแรกเลยเนี่ยพุทธเจ้าว่าเป็นถ้าจะเป็นคนนับถือท่านต้องอดกลั้นอดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายลำบากลำบนแต่มีอีกระดับไม่ใช่แค่นี้นะเช่นทนต่อสิ่งยั่วยวนอย่างเงี้ยไอ้เวลาคดีทางเพศคนแก่ข่มขืนเด็กหรือคนโตข่มขืนเด็กอะไรก็ตามเนี่ยมักจะไปโทษเด็กว่าเด็กมันยั่วแต่ถามตัวเองว่าแล้วตัวเองทำไมทนยั่วไม่ได้เพราะมีอุดมการณ์น้อยไปว่าถ้าเรามีอุดมการณ์มากๆเข้มแข็งไว้ในใจเนี่ยที่เรียกว่าใจเข้มแข็งใจอดกลั้นอดทนมันจะยั่วเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จหรอกอยู่นี้อะไรยั่วๆเป็นต้องเสียท่าทุกทีพอเขามีตุ๊กตาของเล่นอะไรแปลกๆมาแพงๆมันมีพยักหน้าพยับหลับตัวหลับหูพูดเอาแล้วยั่วกูอีกแล้วกูต้องซื้ออีกแล้วแล้วเขาก็มันหลอกว่าราคาเขาถูกกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาให้เงินก่อนก็เอาแล้วพอไม่ได้ของก็ไปฟ้องร้องแจ้งความแล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยอายุ40กว่าบางคนเนี่ยไปแย่งตุ๊กตาเด็กที่เขาทำไว้ให้พวกเด็กออทิสติกมันเล่นเด็กปัญญาอ่อนไอ้คนไปแย่งของเด็กก็ยิ่งอ่อนกว่าเด็กใช่ไหมแต่ถ้าเราจิตใจเข้มแข็งมันจะยั่วยังไงจะมีอะไรมาแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ฝึกมันเหนือแล้วก็ไม่ต้องเล่นต้องมีมันก็สบายใจเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่นักบวชหรือคนที่ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งโดยเฉพาะพุทธศาสนาแล้วต้องใช้เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกอย่างหรือสิ่งที่ยั่วยวนให้ถูกใจพอใจทุกอย่างที่ต้องเจอกับชีวิตนักบวชเนี่ยถ้าหากว่าเราประสงค์ร้อนแต่ได้เย็นแต่เราประสงค์อยากได้เย็นมันเกิดร้อนนั่งฟังเทศน์นี่โยมอยากจะนั่งตรงที่มันเย็นๆแต่พอตอนนั่งก็ยังเย็นดีสักพักหนึ่งแดดมันเอียงเผาเราก็พื้นเลยชักนั่งไม่ค่อยจะสงบแล้วเดือนน้อยก็คิดเทศน์นานไหมเนี่ยถ้านานแล้วกูเหลือทนแล้วนี่พระฝ่ายพระเนี่ยท่านก็สอนสูงแต่ถ้าฝ่ายฆราวาสชีวิตประจำวันต้องมีอุดมการณ์กับคู่ครองตัวลูกของตัวเพื่อนร่วมงานของตัวจะต้องอดกลั้นอดทนถ้ามันยั่วมันยวนมันกวนโทสะ นี่ถามจริงเรามีคู่ของสามีภรรยากันเนี่ยต้องทนกันไหมมันลิ้นกับฟันเขาว่าพอไอ้ลิ้นโดนฟันกัดกระตบฟันหักมึงเสือกทำลิ้นกูเจ็บอะไรก็แล้วมันจะอยู่กันยังไงลิ้นกับฟันตอนเราขบกัดลิ้นเราต้องทนไหมเคยคิดไม่อยากจะฟันออกโยหญิงสาวชายหนุ่มแต่งงานกันทั้งสวยทั้งรวยทั้งหล่ออยู่ยืดหรือไม่ยืดถ้าไม่มีหลักการไม่มีอุดมการไม่มีวิธีการเดี๋ยวนี้อะไรแม่นึกถึงไอ้ใครเขาพูดเมื่อคืนหวานซื่อจำชื่อไม่ได้เขาพูดคำหนึ่งว่ารักกันละแม้ทีแรกก็กอดรัดตอนหลังก็ฟัดเหวี่ยงเนี่ยมันก็แค่อธิบายตอนแรกกอดรัดตอนหลังฟัดเหวี่ยงตอนฟัดเหวี่ยงนิยมมันต้องทนไหมเนี่ยตุบตับประบวมเดี๋ยวนี้มีหลายคนโอ้ยเขาเหวี่ยงกระแทกข้างฝาบ้างเขาเหวี่ยงหมัดใส่บ้างเขาเหวี่ยงเท้าก็ใส่บ้างถ้าทนไม่ได้ก็อยู่กันต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในหลักของคู่ครองครองเรือนเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีความอดทนมาเป็นข้อหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกับใครทำงานกับใครถ้าไม่ทนใช้ถนนหนทางไม่ทนด้วยอะไรทอมกับไอ้คนนั้นเตะกันต่อยกันยอมได้ดูป่ะไอ้ผู้ชายก็เหลือเกินต่อยก็ปริ้งปริ้งไอ้คนมาห้ามก็โดนกระเด็นไปอีกแต่คนนั้นก็เหลือเกินนะก็บอกถอยหน่อยก็ไม่ถอยเลื่อนหน่อยก็ไม่เลื่อนคำที่สุดอยู่ตอนไหนไว้พอขึ้นคดีตำรวจจับไปในโรงพักมันดันพูดมาได้ตำรวจอย่ามายุ่งเลยเรายินดีที่จะทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันมันเกิดมาไม่เคยพบยินดีบ้าบ้าเอาตอนนี้ไปใช้ดูอุดมการณ์ข้อนี้นะมนุษย์ใดถ้าเกิดมาไม่เคยมีหลักใจว่าฉันจะอดกลั้นอดทนในการทำมาหากินมันจะร้อนบ้างอยากได้เย็นแต่มันร้อนพออยากได้ร้อนแต่มันเกิดหนาวซะจนออกทำงานไม่ได้มันก็ต้องทนอาตมาหมายตอนไปทางเหนือนะบิณฑบาตนี่พระเขาไม่ให้ใส่รองเท้าโยมไอเดินในลูกลังเขาเนี่ยไปไงหนาวหนาวเนี่ยนะเดินลูกลังเนี่ยมันเจ็บเข้ากระดูกดำเลยโยมเหยียบอะไรก็ไปเนี่ยมันจืดแล้วจะบอกว่ากูกลับแล้วไม่อดทนกูทนไปอดแล้วที่วัดเออชีวิตเราเนี่ยระหว่างอดทนกับทนอดเนี่ยโยมว่าเอาไหนกลับไปถึงบ้านข้าวหมดหม้อกับข้าวไม่มีก็ต้องทนหุงทนแกงทนต้มไม่ใช่ว่านอนไม่มีข้าวไม่มีแกงก็นอนทนเอาคืนนึงไอ้คนที่มีคติสองอย่างเนี่ยเอาไหนทนอดก็อดทนอดทนเดียวก็กินได้อิ่มแต่ถ้าทนอดก็หิวไปเถอะนั้นคนเราต้องมีอุดมการณ์อย่างพื้นฐานอย่างง่ายๆแต่ถ้าลึกซึ้งกว่านั้นทนยั่วทนโมโหนี่ไอ้สองคนผัวเมียมันเลือกเกินนี่เกิดอีกหลายแหละวันก่อนเกิดกระเด็กกระเหลี่ยงคราวนี้เกิดกระเด็กพม่าอีกแล้วเด็กมันก็ต้องทำอะไรผิดใหญ่บ้างมันไปทนเอาน้ำร้อนลาดเข้าไปแล้วเด็กเขาจะทนไหวไหมคนที่ไปเป็นลูกจ้างคนไม่ทนนี่นะแล้วมันจะอยู่กันทนไหมโยที่จริงนายจ้างก็ต้องทนลูกจ้างบ้างลูกจ้างก็ต้องทนนายจ้างบ้างจริงไหมแต่นี่อะไรไม่ทนเลยลูกเด็กตัวนิดเดียวสิบกว่าขวบเอาน้ำร้อนลาดมาเลยจับได้เอาเงินไปประกันตัวเด็ก700,000แล้วตอนนี้หนีประกันเงินก็หายไปที่ตอนนี้หลวงก็ลิฟเลยแต่หลวงลิฟไม่รู้คุ้มไหมเนี่ยที่จะต้องเอาเด็กคนนี้มาทำแหละเอาเนื้อที่มันพิการงองอีกเนี่ยเติมอัดเข้าไปใหม่เนี่ยคนเราเนี่ยถ้าตั้งหลักซะหน่อยว่าเราจะอดกลั้นอดโยมเชื่อไหมว่าวัดเนี่ยที่ใหญ่ได้เนี่ยเพราะเอามาไปทำงานตรงโน้นแดดร้อนอยากจะถือลมแต่มันก็เดินลำบากติดเท้าติดไม้ค้ำอย่าถือมันเลยโดนก็โดนไปได้ดำปึ๊ดเลยต้องทนถ้าไม่ทนสร้างอะไรทำอะไรไม่สำเร็จจากวัดที่ดินมีเดิม3 ไร่เองที่มาอยู่ใหม่ๆเขาก็ค่อยๆซื้อเข้าไปก็ให้บังให้อยู่มุมหนึ่งตรงนู้นชื่อโยมนาคให้ไปนิดไม่ได้มาเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ต้องมาซื้อเพิ่มเป็น169 ไร่จาก3 ไร่ถ้าไม่ทนเนี่ยไม่มีอุดมการณ์ว่าเราจะทนทำให้สำเร็จให้วัดนี่มีเนื้อที่พอเป็นที่พึ่งจอดรถของคนมางานมาวัดหรือคนจะเดินไปชมไปดูไปล่มในสวนในอะไรอุดมการณ์ตัวนี้สำคัญที่สุดอาตมาจบแค่ป.4ชาติตระกูลก็ต่ำการศึกษาก็แย่ ต่เขาบอกคนเราเนี่ยนะชาติตระกูลการศึกษาความอดกลั้นอดทนขยันหมั่นเพียร3ตัวเนี่ยมีที่พึ่งเกิดมาชาติตระกูลดีก็ถือว่าได้พึ่งไงแบบสบายๆเกิดมามีการศึกษาดีโอกาสให้การศึกษาจบปริญญาได้ด็อกเตอร์อะไรก็ตามก็ดีได้ที่พึ่งคือความรู้ดีกรีเข้างานเขาก็ให้แล้ว15,000อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้2อย่างล่ะอย่างประมาณพลาด2อย่างเลยชาติตระกูลนี่โอ้แม่เกิดห่างวังหรือไม่มีเชื้ออะไรเลยไม่มีเชื้อพระวงศ์2การศึกษาก็แย่ได้แค่พอ4แต่โชคดีที่เรามีหลักใจมีอุดมการณ์ของเราว่าเราจะพยายามทนทำทุกอย่างที่เราจะพอทำได้ให้มันสำเร็จได้เขาจึงบอกว่าความอดกลั้นอดทนความขยันหมั่นเพียรเป็นตัวนำความสำเร็จมาให้ชีวิตมีที่พึ่งแล้วศาสนานี่มีอุดมการณ์ข้อนี้เป็นข้อแรกเลยถ้าสิทธัตถะไม่อดทนเคยอยู่ในวังสบายแล้วไปอยู่ป่า6ปีท่านบอกเหลือทนแล้วกลับวังดีกว่ามาอยู่นี่อดๆอยากๆรู้ไหมว่าอุดมการณ์สิทธัตถะทำให้ท่านได้เป็นอะไรตอบดังๆสิเออมีอารมณ์ร่วมเห็นไหมตีโจทย์ข้อนี้ดีตีโจทย์ได้ดีแล้วเราเนี่ยออกจากบ้านมาวัดเนี่ยสบายกว่าท่านเยอะไหมที่ไปอยู่ในป่าแล้วใครจะมาบอกว่าเทศนานทนไม่ไหวไปไหนก็ไปไปที่ชอบที่ชอบจะมาก็ต้องอดทนมามาถึงก็ต้องทนฟังทนศึกษาทนปฏิบัติฝึกฝนฝึกหัดมันถึงจะเป็นชาวพุทธที่มีอุดมการณ์ไม่ใช่มาลอยๆเจออะไรกระทบนิดทบหน่อยกูกลับแล้วแค่เขาสวมชายคนหนึ่งมันออกนานเกินทุบประตูออกทันทีไม่ออกของกูจะออกอยู่แล้วแต่บอกทีหลังกูไม่มาแล้วเจอแต่ปัญหาอย่างนี้อะไรเรื่องกระจิกกันเล็กน้อยๆคนเรามันมีกระมิบได้ทนได้ไม่ใช่แต่อะไรก็จะพูดพลาดพึ่งผังโคมครามตูมตามแตกหักแล้วก็ไม่รอดประเทศไหนก็ตามถ้าได้ผู้นำไม่อดกลั้นอดทนเนี่ยลำบากมันมีคนยั่วคนแย่คนอยากจะแซะเก้าอี้กันอยู่ตลอดท่านนิ่งๆท่านอยากว่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปมีอุดมการไปเชื่อมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยข้อแรกยังไงโยมทนไม่ทนรู้สึกตัวเองว่าในบ้านเราทนกว่าเพื่อนไหมฮะไม่ใช่เพราะใครพูดอะไรในบ้านไม่ถูกใจมึงทำกูจะเหลือทนแล้วนะคำนี้ไม่ควรหลุดจากปากเราเป็นคนแรกในบ้านนี่แหละถึงจะเป็นผู้นำครอบครัวที่พาครอบครัวเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเอาข้อต่อมาเป็นคนที่เรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมุ่งมั่นที่อะไรเป็นเป้าหมายคือความสงบเย็นคุณต้องคิดว่าเป้าหมายเราไม่ใช่รวยใหญ่โตอำนาจแล้วก็หลุดวงจรสงบเย็นท่านเรียกคำนี้ว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาคือมีอารมณ์ที่โน้มเอียงไปสู่ความสงบและเยือกเย็นหรือฝึกฝนให้มันมีในสันดานเราบ้างถ้าเรามีน้อยกว่าคนอื่นเราก็ต้องเฉลียวใจที่ทำไมเราไม่มีข้อนี้ทำไมของเราถึงอ่อนแอน้อยไปเราไม่มีความมุ่งมั่นในความสงบเย็นเลยมีแต่วุ่นวายเดือดร้อนตลอดหาเรื่องแสมันเรื่องไม่ควรจะวุ่นวายก็วุ่นไม่ควรจะร้อนก็ร้อนอกร้อนใจแทนคนอื่นไปซะก็มีอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีอุดมการณ์ในการดำรงชีวิตของชาวพุทธเลยชาวพุทธคนใดที่ไม่มีสันดานน้อมเอียงไปสู่ความสงบเลยขออภัยด้วยโยมแล้วก็ขอขอบใจไปในตัวด้วยที่โยมนั่งฟังเทศแล้วไม่คุยกันต้องถือว่ามีอุดมการณ์ชาวพุทธที่ดีไหมเป็นวัฒนธรรมที่ดีไหมบางที่เนี่ยบางวัดเนี่ยยังก็ย้ายตลาดเข้าวัดพระเทศก็คุยกันแซดยังก็แลดฟังเทศไม่มีสมบัติผู้ดีไม่มีมารยาทชาวพุทธอะไรคือพูดง่ายๆเข้าไปที่ไหนก็ชอบทำตัวเป็นตัวเสียบรรยากาศที่บ้านโยมมีเยอะไหมตัวเสียบรรยากาศข้างๆบ้านมีไหมในหมู่บ้านเรามีไหมถ้ามันเดินผ่านหน้าบ้านเรามาเห่าเกี้ยวจะไม่รู้มันเป็นอะไรชอบยั่วชอบแย่มาคือชอบไปมีเรื่องคนบางคนไม่รู้เป็นยังไงชอบมีเรื่องนี่เมื่อคืนโยมได้ดูไหมไอเด็กแว้นที่ชลบุรีมันบิดรถกันไปต้อง200 300ทั้งฉะเชิงเทรากรุงเทพฯชลบุรี3ที่ไปรวมกันเป็นร้อยๆคันเลยแล้วมันเห็นตำรวจมาน้อยมันทำไงรู้ป่ะมันขับโฉบยั่วตำรวจเย้ยตำรวจ ยอมไหมคนมันนี้มีสันดานน้อมเอียงไปสู่ความสงบไหมแล้วมีอยู่ลายไหมตำรวจไปห้ามมันยิงจ่อปืนมาทางตำรวจตำรวจก็สวนก่อนมันตายเลยสันดานไม่ชอบความสงบโยมสายพันธุ์เลือดของโยมมีบ้างไหมที่บ้านใครมีลูกที่มันชอบออกไปวุ่นนั่นมันอยู่บ้านมันไม่นอนไม่หลับมันไม่สงบเย็นคนที่เขามีอะไรจะกลับจะหลับจะนอนมืดกลับมาเข้าห้องพระสวดมนต์จิตใจก็สงบเย็นไม่รู้สึกจะต้องไปบิดไปมันวุ่นวัดวุ่นวัดอะไรแผดเสียหน้าคนที่เกิดมาไม่มีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบมีแย่เนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสที่เขาปั้นรูปไว้ข้างหลังท่านเคยแนะว่าถ้าจะทำบุญเนี่ยนะควรอธิษฐานว่าอะไรไอ้พวกอธิษฐานให้รวยได้นั่นได้นี่เยอะแยะแม้แต่มาลำคาญจริงเวลาเปิดบาตรคอยคนใส่บาตรแล้วมันอธิษฐานนานเนี่ยยุ่งกับกัดขามันก็ไม่ใส่สักทีอธิษฐานไม่จบหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าถ้าทำบุญแล้วอธิษฐานว่าเจ้าพระคุณขอให้บุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้มันดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบทุกภพทุกชาติเกิดเป็นผัวใครเมียใครถ้าเถียงกันขอให้ได้สติเงียบก่อนมันทุกครั้งไปมันยังด่าต่อเถียงต่อให้มันเหนื่อยต่อไปเราสงบก่อนมันนี่มีอุดมการคนที่มีอุดมการมาฟังเทศแล้วก็ดีดีแม้แต่จะมาเนี่ยอดทะเลาะกับวัดต่างๆไม่ได้เพราะอะไรไปเทศแล้วมันชอบเดินไอ้กันเทศเอาอีกพงไอ้อะไรก็กองแกงกองแกงแล้วบางคนเดินผ่านเราแล้วก็ใส่เหรียญบาทกังแล้วเราจะเทศยังไงอันมันกลบไปหมดบอกโยมมีอยู่วัดหนึ่งพูดมาตรงๆเลยมรรคนายกรู้ไหมหลวงพ่อที่เขานิมนต์ท่านมาเนี่ยก็เพื่อให้วัดมีรายได้นี่เรื่องอุดมการณ์มันใช่อุดมการณ์ไหมที่นิมนต์พระไปเทศเพื่อจะได้เงินเข้าวัดอุดมการณ์ว่าเมื่อท่านมาเทศเราต้องสงบใจฟังเราต้องฟังอย่างเยือกเย็นไม่มีอะไรวุ่นวายแต่มันวุ่นวายนะโยมมีอยู่ที่หนึ่งครั้งหนึ่งเขาเดินขันมาไอ้นี่มีแบงค์พันแล้วเขาก็เถียงให้ไหมกูจะทำได้แค่500เท่านั้นนะในขันมึงก็มีไม่ถอนไม่ครบมันก็เถียงให้ด้วยจะพระก็จะเทศยังไงบรรยากาศมันแย่มากเจอหนักครั้งหนึ่งจำติดหูติดตาเลยโยมเนี่ยมาถวายติดกระเทศพันเสร็จแล้วก็คุยโยมทำไมคุยจังเลยแกพุทธเลยติดกระเทศไปตั้งพันแล้วคุยไม่ได้เป็นไงตกลงว่าไอ้เงินพันนึงนี่เป็นอุดมการณ์ในการติดกระเทศแล้วก็แกนเนอะโอ้ยทำไมไม่สงบไปเนี่ยที่นี่เนี่ยจะไม่ให้มีถ้าใครถือขันเดินพลานกำลังเทศเนี่ยไม่ได้เลยตั้งกระตั้งวัดมาไม่เคยทำนี่เป็นอุดมการณ์ของวัดอย่างอ่อนๆในข้อนี้ประการหนึ่งไม่ให้วุ่นวายตอนฟังเทศแล้วคนเนี่ยมันร้อนใจนะถ้ามันใส่หมดดำเนินทางกลับบ้านไงค่าน้ำมันค่าอะไรของมันค่ารถไอ้คันใส่หมดก็ไม่ได้คันจะดึงทอนมาก็น่าเกลียดโยมโยมว่ามันเดือดร้อนไหมเข้าวัดแล้วอยากกวนให้เขาเดือดร้อนได้ไหมเนี่ยขอไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเข้าวัดแล้วอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันเป็นนิสัยที่ไม่มีอุดมการณ์อ่ะก็ขอฝากข้อที่สองนี่ยังไงขอให้มีเป้าหมายเป็นหลักชีวิตไว้บ้างมีความมุ่งมั่นอยากจะเข้าถึงพระนิพพานอยากจะเข้าถึงความสงบอยากจะเข้าถึงสันตินี่ถ้าไอ้พวกคนภาคใต้แถวสามจังหวัดเฉพาะไอ้พวกที่ชอบวุ่นวายเนี่ยชอบก่อความไม่สงบถ้ามันมีอุดมการณ์ว่าต่อแต่นี้ไปมันจะสงบเนี่ยยอมว่าภาคใต้เขาจะรู้อูฟู่ไหมทรัพยากรเขาเยอะกว่าเราภาคทรัพยากรมากกว่าอีสานแต่ความสงบสู้อีสานได้ไหมแต่เอาแล้วเมื่อคืนนี้เห็นไหมตะกี้มาพูดค้างไว้ตอนต้นว่าพระธาตุเมื่อคืนนี้เช้ามืดตอนตีหนึ่งธาตุนาดูนเกิดระเบิดตายแล้วบาดเจ็บตั้ง50กำลังมีลำวงหมอลำกันถามจริงพระธาตุอยากดูหมอลำไหมโยมใครมันแสใครมันแสไปหาของเหล่านี้มาให้พระธาตุถามจริงอ่ะหลวงพ่อโสธรท่านชอบละครจริงไหมใครไปแสทำให้ท่านโอ้พูดงี้ก็แรงไปเดี๋ยวก็ด่าอย่าคิดอะไรเอาเองโดยไม่มีหลักการไว้บ้างอย่านึกว่าหาอะไรไปเสริมงานให้วัดคลึกครื้นแต่ทิ้งอุดมการไปเนี่ยอาตมาถือว่าเสียหายที่สุดอยากจะให้วัดเราคลึกครื้นวัดเรามีคนมามากถามจริงอ่ะโยมลองเดาสิถ้ามีคนมาวัดเพิ่มกว่านี้5เท่าแต่วัดต้องยอมเสียอุดมการต้องมีมหรสพต้องมีอะไรมาดิ้นมายั่วพระไม่ยอมเอาไหมแอบรู้ใจกันมานานเนี่ย ก็คอยระลึกรู้ไว้บ้างว่าที่นี่เป็นวัดหนึ่งที่มีอุดมการณ์ในหลักข้อนี้คืออยากให้เป็นวัดสงบไม่ใช่เป็นวัดสนุกหามรสพมาฝังลูกนิมิตวัดนี้ก็ไม่วุ่นวายไม่เปลวเปลวทองก็ไม่มีใช้สีบอลทาแล้ววันนี้ยังอยู่เลยโยมเนี่ยแปลกเนี่ยทาไว้ที่ขอบรับลูกนิมิตอะสียังไม่จางเลยเนี่ยถ้าเป็นเปลวทองหลุดไปนานแล้วนี่น้ำท่วมมันก็ยังใสอยู่เหมือนเดิมเลยไม่รู้ล่ะวัดอื่นแหมฝังลูกนิมิตคลึกคลื่นสนุกสนานโอ้ยเงินได้สองแสนสามแสนจ่ายมหรสพหมดไปบ้านคนเราเนี่ยนะเกิดมายังไงมันต้องมีไว้บ้างอุดมการณ์ไม่ใช่จะทิ้งหมดอ่ะข้อต่อมาเราต้องมีหลักการของเราว่าไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการทำความทุกข์ความลำบากทั้งทางกายทางใจให้ใครคือเป้าหมายในชีวิตเราเนี่ยเราต้องเกิดมาทำให้คนอื่นสบายอาตมาเนี่ยถ้าจริงๆแล้วชีวิตน่าจะสบายกว่านี้เยอะนะใช่ไหมแต่ต้องมาลำบากลำบนดูคนแก่มาอยู่90กว่าคนเด็กกำพร้าคนชราคนพิการเมื่อเห็นเขาลำบากก็ไม่อยากทนให้เขาลำบากปล่อยไปตามยถากรรมด้วยมีสันดานเพิกเฉยดูดายสันดานใครที่ทนเห็นคนอื่นลำบากและเพิกเฉยดูดายเนี่ยคนนั้นไม่มีสันดานที่มีอุดมการณ์ในการบำบัดความลำบากยังไงนะเราต้องช่วยกันลดความทุกข์ยากความลำบากให้เพื่อนมนุษย์บ้างอย่าเอาความลำบากไปเพิ่มใส่ให้เพื่อนมนุษย์ตอนที่ธรรมาได้ดูไอ้เขาวิจัยว่าคนไทยมีความทุกข์ความยากความลำบากอยู่สามเรื่องหนึ่งลำบากเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยลำบากเพราะไม่มีที่ทำกินสองลำบากหางานทำไม่ได้สามลำบากไม่มีเงินจะใช้จะกินขัดสนฟืดเคืองค้นแค้นไปหมดที่แรกนะพอดูเขาสับวิจัยมาก็เฉยๆแต่ต่อมาเนี่ยมันมีคนพูดแหมเสียดแทงหัวใจพระมันบอกเรื่องทุกสามอย่างเนี่ยพระเนรไม่มีปัญญาช่วยมันดูถูกเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระหรือเกิดก็เลยอ่ะเราจะไม่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มีตังค์จะซื้อที่ตะพืชแล้วก็ให้คนไม่มีที่ทำกินอู้วันนี้นั่งปลื้มใจนะหน่อไม้มันออกมาอุ้ยมันออกแล้วหน่อสวยสวยแล้วกล้วยโอ้ยออกมาเยอะมะม่วงก็ออกมาเยอะโยบางคนก็บอกไอเด็กมันบอกแม่ไปทั้งหลายวัดทำไมไม่เหมือนวัดนี้โอ้นี่แหละอุดมการณ์ที่ไม่อยากไปทำให้ใครลำบากมีแต่อยากให้เขาสบายเขาสะดวกเขามั่งเขามีถ้าคนเรานี่นะมีอุดมการณ์แบบนี้บ้างจางไฟใครเป็นทุกข์ลำบากเพราะเราเป็นเหตุเลยเราอยากเกิดมาเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้คนอื่นลำบากนิดเดียวก็ไม่ควรทำเราควรจะเป็นต้นเหตุให้คนอื่นสะดวกสบายมีความสุขนี่อุดมการณ์ใครมีอย่างนี้สักนิดหนึ่งในหัวใจไอ้คดีนั้นมันจะเกิดประโยชน์ไปบางทางเขาอะทำไมจะเคาะหัวคนขับไหลเที่ยวเขาจะเลี้ยวเลนนี้เราหลบเขาหน่อยสิมันไปจอดให้เขาคอยตั้งนานอ่ะลำบากเชื่อผู้หญิงคนนั้นอ่ะถ้ามันไปลงหลบสักหน่อยมันก็ไม่โดนต่อยนะสันดานชอบทำให้คนอื่นลำบากไอ้คนไม่มีอุดมการณ์ที่จะทำให้คนอื่นสบายเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีอยู่ในสันดานชาวพุทธถ้าใครเป็นชาวพุทธไม่มีเลยที่จะมีสันดานอยากให้คนอื่นสะดวกสบายให้เขาไปสะดวกให้เขาไปสบายเราหลบนิดนึงเดินถนนก็เหมือนกันอีกบางคนนี่มันเดินมาสักกลางเลยอ่ะข้างข้างข้างก็มีนี่เมื่อวันก่อนเขามาขอที่หน้าวัดเห็นไหมโยมหลวงพ่อตรงหน้าวัดหลวงพ่อนี่คนมันเดินทางเลี้ยวเยอะมันไม่มีฟุตบาทหลวงพ่อทำต้นไม้ปลูกกระถางไว้น่ะขออนุญาตทุบเถอะหมดไปทั้งหลายตังค์แล้วโยมต้นไม้ก็กำลังสวยเพื่อความสบายของคนอื่นให้ไม่ให้เรียกค่าเวรคืนไหมเรียกได้หลายตังค์นั่นนะถ้าเพื่อให้ผู้อื่นสบายปลอดภัยอะไรจะไปดูก็ใจหายเหมือนกันโอ้โหต้นไม้กำลังสวยๆแต่คิดอีกทีเรามีชีวิตเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ได้ต้นไม้ได้คนตายโดนรถเฉี่ยวเป็นพระปัญญาอ่อนให้เขาโอ้โหเขาขุดแล้วดูแล้วกินทีเราไปบ้านสองทีแล้วนะคราวก่อนนี้ป้ายวัดน่ะอยู่ข้างหน้าเลยนะเห็นย่อโอ้โหตัวบ้านล่มเลยเดี๋ยวมันดูหินอ่อนแล้วนะเอาไปรอบนึงแล้วนี่รอบสองเพื่อให้เขาสบายให้เขาปลอดภัยนะจะไปกินเหนียวตะนีทีเหนียวที่ดินนะตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ ให้ครับต่อมาข้อที่4เนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ทำอะไรให้มันเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยอย่าเป็นคนมีสันดานฟุ่มเฟือยใช้อะไรเหลือเฟือกินทิ้งกินฟ้างอาตมาเมื่อตอนบวชใหม่ๆตั้งใจมาตลอดว่าจะไม่ใช้จีวรของพระพอดีใหม่ๆจะเก็บของพระเนรที่เขาบวช3เดือนเดือนนึงเขาสึกก็เอามาใช้ตอนนั้นจำได้ไพโรจน์สังวรีบุตรมาบวชดีบวชเดือนเดียวจีวรไม่ทันยับเลยก็สึกเราเอาเลยก็ใช้มาได้ตั้ง2ปีอยู่จีวรพื้นคนเราเนี่ยแหมไม่ใช่อะไรยังไม่ทันขาดทันครับปุ๊บปั๊บก็จะเปียกเดี๋ยวนี้ฟุ่มเฟือยในส่วนเกินส่วนใช้ส่วนเกินกินส่วนเกินกันขึ้นเกินเหตุจนแทบจะไม่เหลือคำว่าสมถะมักน้อยสันโดษเรียบง่ายไม่มีเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยเป็นคนถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าชอบเบียดเบียนทายกทายิกาขอเขาไม่หยุดนิยมพระพุทธเจ้ามีข้อห้ามแปลกอยู่ข้อนึงนะเช่นสมมติน้องเนี่ยเป็นคนศรัทธาอ่อนโยนเจอพระไม่ได้ขออะไรเป็นให้ไม่ขอก็ยังอยากจะให้อ่ะติดตังนะสมมติปลื้มไปหน่อยก็ได้เป็นพี่คนนี้มีแต่ให้อะไรเงี้ยถ้าโยมคนไหนชอบให้ให้ง่ายศรัทธาอ่อนโยนพุทธเจ้าห้ามพระอย่าไปขอคนคนนั้นเดี๋ยวเขาให้หมดตัวเลยแล้วเขาจะลำบากเบียดเบียนเขานี่แต่พระเนี่ยชอบไปขอตังกวนตังโยมเดี๋ยวนี้ตมาเพิ่งเจอของจริงถ้าไม่ได้ออกบิณฑบาตทุกวันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้เขาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ได้หลายหมู่บ้านนะโยมเมื่อเร็วๆนี้ตมาก็ไปบิณฑ์ตรงนี้ใกล้ๆไม่ห่างจากวัดเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหม่พอเดินเข้าไปประธานหมู่บ้านวิ่งปลื้มมาเลยหลวงพ่อผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตั้งนานแต่วันนี้หลวงพ่อทำไม่ถูกนะหลวงพ่อไม่ขออนุญาตมาก่อนไม่ทำหนังสือมาก่อนบอกทำไมต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่ไหวครับหลวงพ่อมีพระพร้อมมาตรัสจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขามาเรียกอะไรจนโยมในหมู่บ้านเขาลำคาญเขาก็เลยปรึกษาประธานว่าต่อไปย้ายพระเขามาได้ไหมโอ้ตายแล้วสิเราเพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลายหมู่บ้านวันนั้นเข้าไปยามที่ตั้งป้อมจะเข้ามานะทำไมโยมเจ้าของหมู่บ้านก็สร้างวัดห้ามพระเขาจักจะหากินลำบากเพราะเอิญอาตมาเป็นพระที่ไปบิณฑบาตไม่บอกไงไปเรื่อยๆวันนี้ไปนี่วันนู้นไปนู้นไม่ใช่บินกันจะตายคาซอยมันองค์อื่นองค์อื่นก็ไม่เปลี่ยนเป็นตายคาซอยจนหมดอายุซอยเดียวอ้าวก็แหมก็เพิ่งรู้เนี่ยคนเรามันขอเขาฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยมีบทหนึ่งว่าอย่าขอฟุ่มเฟือยเกินหนูถ้าขอแม่ฟุ่มเฟือยไหมเออสายหน้าไม่กล้าตอบเช้าขอเย็นขอดึกขอไอ้นี่ก็เรียกขอฟุ่มเฟือยฉันใช้คำแปลกๆดีป่ะเอาละสรุปว่าใช้ฟุ่มเฟือยขอฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องดีไหมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนี่เสียสันดานเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่ประชานิยมเนี่ยอะไรก็จะให้ประชาชนฟรีหมดนี่ดูเนี่ยเรียนฟรีขึ้นรถไฟฟรีอะไรฟรีต่อไปก็กินก็ฟรีจะทำให้กินไหวเหรอไหวไม่เยอะนี่เขาประกาศแล้วเรื่องเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเขาบอกว่าตอนนี้หลายประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเกิดปัญหางบประมาณดูแลคนแก่ไม่พอเพราะคนแก่ตกค้างเยอะอยู่นี่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยแล้วก็บอกงบประมาณดูแลคนแก่ไม่พอก็ต้องเลี้ยงใช้ให้ฟรีหมดไงนี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดนะเขาขนคนแก่มาไว้ที่ชะอำเขาสร้างตึกสูงๆให้คนแก่มาอยู่ที่นี่กล้วยหอมจะซื้อบ้านเขาเนี่ยอุ้ยละ800หรือ80บาทแต่มาบ้านเรา78บาทอะไรเงี้ยแล้วค่าแรงดูแลคนแก่แต่ประเทศเขา 40,000 50,000 มาบ้านเราเนี่ยไอ้พวกจบป.4เนี่ยดูแลคนแก่ 7,000 8,000 มันก็เอาแล้วลดรายจ่ายเขาเยอะอ้าวผ่านไปตอนนี้ข้อที่4และอุดมการณ์ข้อสุดท้ายอุดมการณ์ข้อที่4เนี่ยก็คืออย่าไปต้องคอยขอคอยอะไรอย่างฟุ่มเฟือยให้คนที่ถูกขอเขาลำคาญผู้ขอกับผู้ให้มันต่างผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ขอย่อมเป็นที่ถูกเกลียดชังของคนที่ถูกขอแล้วไอ้คนที่ถูกขอแล้วไม่ให้ก็เป็นที่เกลียดชังของไอ้คนที่ขอเนี่ยมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าฟุ่มเฟือยในทางชอบขอแม้แต่บางวัดเหลือเกินนะเอามาดูรายการโทรทัศน์พระบางองค์เนี่ยไม่น่าไปใช้สื่อฐานีแบบนั้นเลยพูดเดี๋ยวเดียวเรียกอะไรแล้วขอทำนู่นขอทำนี่ขอทำหลักคังขอเสาหลักคังอะไรก็ไม่รู้ขอแทบทุกอย่างเลย ออกรายการเพื่อจะขอมีพระอยู่ไม่กี่องค์ในเมืองไทยหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ออกทีวีไม่เคยขอเลยไม่เคยขอบริจาคเรียรัยอะไรเลยมาตั้งสังเกตมาเนี่ยก็เลยเดี๋ยวนี้ไปออกทีวีก็ไม่เคยขอเพราะว่ามันเสียอุดมการณ์เดี๋ยวขอฟุ่มเฟือยเรื่อยเปื่อยเปื่อยเฉยเอาต่อไปนี้เป็นอะไรเมื่อกี้นี้พูดถึงอุดมการณ์ต่อมานี้หลักการหลักการก็มี3หลักการเนี่ยพวกเรารู้หมดแล้วมั้งรู้มั้ยไหนเจ้าเดาที่หลักการ3มีอะไรมั้ง1ต้องตั้งหลักว่าจะไม่ทําบาปเมื่อมาเป็นชาวพุทธต้องตั้งหลักว่าจะไม่ทําบาปไม่ว่าบาปใหญ่บาปน้อยอะไรเท่าที่จะละได้ต้องเริ่มต้นด้วยสัพพปาปัสสะอกลนังหลักการเนี่ยคนสับสนชาวพุทธหรอกระหว่างละบาปกับทําบุญเนี่ยกุศลสูสัมปทาข้อที่2ส่วนใหญ่เรามักจะชอบข้อไหนมากกว่ากันทําบุญมากกว่าแต่มีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อชาคนกรุงเทพไปทําบุญที่วัดท่านท่านเตือนว่าไงรู้มั้ยโยมละบาปดีกว่าทําบุญคนทําบุญทําไมละบาปไปรีดไถเข้ามาทําบุญไปก็อะไรเข้ามาทําบุญไม่ได้ละบาปจึงมีคําเปรียบเทียบดีนะคนละบาปไม่ทําบุญเนี่ยเหมือนคนอาบน้ําแต่ไม่แต่งตัวแต่คนทําบุญแต่ไม่ละบาปเหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ําโยมว่าอาการใครน่าเป็นห่วงกว่ากันใครจะส่งกลิ่นรบกวนมากกว่ากันเออนี่นั่นหลักการก็คือว่าหนึ่งจะต้องพยายามละบาปให้มากที่สุดบางคนใส่บาตรเสร็จก็ไปเล่นไพ่ใส่บาตรเสร็จก็ไปกินเหล้าเออทำบุญแต่ไม่ละบาปโยมบางคนมาวัดเนี่ยทำบุญเสร็จไปซื้อหวยหน้าวัดแหละยังไม่ทันพ้นวัดเลยไม่ไหวงกกะให้ไล่บีกันตลอดระหว่างงกกับให้ไล่บีกันตลอดเอ้านี่ข้อที่3เลยแล้วกันพยายามที่จะตั้งหลักไว้เลยว่าชาตินี้นะจะไม่ให้จิตเราเศร้าหมองขุ่นมัวร้อนลุ่มกลุ่มทุกข์ท่านเรียกว่าสจิตตปริโยทัปปนังชำระจิตให้มันค่อนข้างจะมีจิตใจใสสะอาดกว่าคนอื่นไม่มีนิสัยสกปรกลามกอะไรแม่พูดถึงจิตใจมนุษย์ตอนนี้มันสกปรกต่ำทรามจนเหลือเชื่อที่จะมาฟังข่าวแล้วก็ที่บอกเคยเล่าให้ฟังว่าสารสุขก็ประกาศตอนนี้ผู้ชายไทยนี่เป็นโลกกษัตริย์เพราะว่ามันมีท่านนักธุรกิจก็มันสร้างซ่องโสเภณีสัตว์ให้ผู้ชายวิถีฐานไปเสพสุขกษัตริย์ตัวเมียต่อไปผู้หญิงเนี่ยจะลำบากแล้วล่ะไม่มีใครไปนอนด้วยมันจะไปนอนกับสัตว์เออโยมจิตใจมันขนาดนี้นี่มันแย่มากไหมโอ้ยใจต่ำใจสกปรกใจลามกพวกเนี้ยทำไมยังนึกถึงว่าไอ้ที่บอกว่าเวลาใครเขาพูดถึงเราเป็นพระบริสุทธิ์เนี่ยเราดีใจนะทำไมไปบิณฑบาตเคยได้ยินหลายครั้งโอ้ยวันนี้ดีใจจังเลยได้ทำบุญกับพระบริสุทธิ์เนี่ยแต่ถ้าบอกเจอสวยจริงๆวันนี้เจอพระสกปรกโอ้เราคงกลับมาวัดก็สวดมนต์ก็นอนไม่หลับไม่หยุดถ้าการเมืองสกปรกก็เพราะว่าคนไปเล่นการเมืองจิตใจมันไม่บริสุทธิ์มันก็เล่นแกล้งสาดโคลนใส่ร้ายกันความบริสุทธิ์ในตอนนี้มันน่าเป็นห่วงที่สุดงบประมาณไปก็ไม่บริสุทธิ์ดูดไปแทะไปตอดกันไปเดี๋ยวนี้เมืองไทยเป็นโรคแย่ละรักษาไม่หายแน่ไม่มียารักษาคือโรคชักสายพันธุ์ใหม่ชัก 30% ทุกโครงการไม่มียารักษาไม่ไหวแล้วตอดเล็กตอดน้อยตอดนิดตอดหน่อยกันไปหมดคนที่เคยทำงานก่อสร้างผู้รับเหมาเนี่ยมาที่วัดทุกปีมาทำบุญบางคนเป็นแสนเป็นล้านปีนี้บอกพ่อทำได้แค่30,000งานไม่ค่อยเข้าเลยเข้าแต่ถูกตอดตั้งแต่จังหวัดเอาไป30อบต. อีก5อะไรก็เหมือนหมดเลยเหลือมาทำบุญนิดเดียวมันน่าเห็นใจนี่มันกล้าตอดก็ต้องโรงพักตำรวจนะโยมดูตอกเสาไว้ต้นเดียวไม่รู้ว่าตอดไปไหนกี่ต้นเห็นไหมเออเราโยมก็เหมือนกันนะระวังแม้กระทั่งมาทำบุญเนี่ยถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็อาจจะมางกมาอะไรในวัดได้นะไอ้ที่เคยบุญล้อเล่นมาทำบุญตักข้าวมาครึ่งคันขากลับตักไปฝากหมาเต็มเพียบโยมมาบริสุทธิ์ไหมไปตอดของคนอื่นเขาแล้วเดี๋ยวนี้มีเยอะจริงนะคนเนี่ยอาจจะตั้งตอนแรกตั้งใจบริสุทธิ์จะมาถือศีลที่เนี่ยแต่พอมาเห็นแม่ขาววางเงินวางทองจิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปเลยนี่มีที่วัดนี้ก็เคยมี2ท่านครับยังไงมาถือศีลก็มาแต่ตัวเถอะโยมอย่าเที่ยวใส่ทองมาอวด ยั่วคนมันเสียความบริสุทธิ์ทางจิตใจจริงนะตอนมาทำก็อยากจะใจดีบริสุทธิ์มาไอ้นี่มันใส่ซ้อน10บาทใส่ซ้อยเซ็น10บาทใจมันขุ่นมัวเลยอย่าไปดักหน้าวัดกระชากขึ้นรถหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลานี้จิตใจคนเรื่องขุ่นมัวเนี่ยมันเรื่องสุดๆอาตมาไม่เคยเห็นว่าลูกอะไรใจมันขุ่นมัวก็ทั้งแม่เตือนนิดเดียวเล่นเกมดึกแล้วลูกกลับนอนเถอะตรงนี้เช้าก็ได้ไปฝันแม่ตายเลยจิตใจอะไรอย่างนี้แม่น่ะเตือนด้วยใจบริสุทธิ์หวังให้ลูกได้พักนอนเช้าจะได้เรียนหนังสือหนังหาแตกฉานสมองปลอดโปร่งแต่ไอ้ลูกเนี่ยจิตใจติดขุ่นอยู่กับเล่นเกมไม่พอใจฝันแม่ตายพี่สาวมาช่วยสาหัสอีกคนอีกโอ้ยฟังข่าวพันนี้แล้วมันไม่ไหวแล้วไอ้คนบ้าเลยไปลักฝ่ายในวัดเนี่ยเป็นตัวที่พระองค์พาไปถ่ายชีวิตมาด้วยถ้าเป็นแบบสมัยโบราณเขาเรียกอะไรนะกฎหมายทรัพย์สมบัติพระมหากษัตริย์เนี่ยไอ้ฝ่ายตัวนี้เท่ากับเป็นสมบัติพระมหากษัตริย์ใครรักในเจ็ดชั่วโคตรในตัดอวนนี่แม่มันเว้นกับก็โดนจับจ้องเลยอ้างว่าไม่รู้ของพระองค์พาฝ่ายใครก็แล้วแต่อยู่ในวัดไม่ควรทั้งนั้นถ้าจิตใจมันเป็นมนุษย์นี่ใจมันแย่มากอ่ะต่อมาสุดท้ายแล้วโยมอุดมการเนี่ยก็มี4หลักการมี3ต่อมาคือวิธีการที่เราจะอยู่กับศาสนาอย่างแน่นแฟ้นและสามารถที่จะใช้วิธี6อย่างนี้นำร่องชีวิตให้มันไปอย่างชนิดที่เดินลุดหน้าไม่มีสะดุดเราจะไม่สะดุดบาปสะดุดกรรมเคราะห์ร้ายเวรกรรมอะไรเลยจะเป็นทางโล่งโปร่งถ้าเรามีวิธีโยมในบ้านเราถ้าเรามีวิธีจัดวางของดีเราจะเดินสะดุดของไหมแต่ถ้าวางไม่มีวิธีวางของแตกง่ายก็มาวางข้างหลังเขาสะดุดก็แตกอันดับแรกเลยวิธีชีวิตวิธีจัดวิธีชีวิตให้ดีก็คือเป็นคนไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายไม่ให้ร้ายไม่ให้ร้ายอย่างรุนแรงนั่นเรียกว่าอนุปวาโทอนุปคาโตพุทธศาสนาเราเนี่ยเผยแพร่ไม่โจมตีใครพุทธเจ้าถือหลักว่าเวลาศาสนาอื่นก็โจมตีมาเนี่ยท่านก็จะบอกว่าอ๋อท่านเห็นของท่านอย่างนั้นมานานแล้วใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเห็นอย่างนี้เช่นเขาเสนอมาว่าพวกพราหมณ์พวกพรหมเนี่ยเขาถือพระพรหมสีหน้าเนี่ยเขาก็มาถามพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วศาสนาท่านนี่มีพรหมไหมเขาแล้วพุทธเจ้าไม่ตอบทันทีถ้าของท่านล่ะพรหมของท่านมีเปล่ามีแล้วพรหมของท่านมีลักษณะก็มีสีหน้าพุทธเจ้าก็คล้อยสนับสนุนแต่ดึงมาเป็นแบบของท่านเพราะของเราก็มีเหมือนกันพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นพูดคำคอยกันไม่ทะเลาะกันไม่กล่าวขัดคอกันไม่ใจพอก็บอกพรหมก็มีสีหน้าแล้วเราก็ย้อนแล้วจะนอนเอาหน้าไหนลงปัญหาเรื่องขัดแย้งไม่มีประโยชน์อะไรบางคนไม่ชอบขัดแย้งใครพูดมาต้องแย้งอย่างนี้ใครพูดมาอย่างนี้ต้องแย้งอย่างนี้ไอ้เรื่องกล่าวร้ายกันเนี่ยโยมสงสารสมัยคุณบรรหารเป็นนายกกล่าวถึงกงถึงปู่ถึงโคตรว่ามาต่างดงต่างดาวอะไรก็ไม่รู้เล่นเอาคุณบรรหารตกเก้าอี้เลยแล้วตอนหลังที่เขามาสืบกันว่าไอ้กระดาษสองใบที่ไปอภิปรายนะไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องกล่าวร้ายเดี๋ยวนี้เมื่อสองวันนี้มีคนหนึ่งไปกล่าวร้ายเฉลิมว่ามีเด็กผู้หญิงมาตามหาพ่อชื่อเฉลิมอยู่บำรุงสืบไปสืบมาเป็นดาราปากีสถานต้องไปขอโทษไอ้อย่างนี้เขาเรียกหวังจะปล่อยของเข้าคนอื่นแต่ของมันเด้งเข้าตัวเลยต้องไปขอโทษกล่าวร้ายใส่ร้ายไม่ชอบอยู่กันแบบกล่าวดีพูดดีเลยปองดองกันไม่สำเร็จเนี่ยอย่างพรุ่งนี้อาตมาจะไปเทศน์งานศพสันติสนั่นเนี่ยจะพยายามปองดองหน้าดูเลยเป็นโซ่คล้องกับโซ่ขาดแล้วโซ่คอกระคนปองดองตายแล้วไอ้พวกนั้นก็ยังปองด่าปองร้ายกันอยู่เนี่ยมันผิดมันไม่มีวิธีการจะอยู่ร่วมกันแบบปลองดองปลองดีกันนั้นมันจ้องปลองด่าปลองร้ายนี่เป็นวิธีการที่อยู่ร่วมกันลำบากสะดุดหมดเดี๋ยวนี้จะทำอะไรมันมีคนกล่าวร้ายสะดุดหมดอาจจะมาเห็นสมเด็จพระเทพท่านให้ฐานานุกรมหรือเปล่าที่จริงก็ว่าไม่ใช่กับพระพยัคฆ์อะไรที่จริงนะโยมการให้กันเนี่ยมันน่าจะพอยินดีใช่ไหมมุทิตาพวกไม่ชอบหาว่าให้อะไรพระยังไม่ได้พรรษาอะไรโอ้อาตมาแค่ออกความเห็นไปทีเดียวสนธิริมทองกุลออกรายการได้ฟังป่ะโยมโทรมาบานเลยหลวงพ่อหลวงพ่อฟังเลยดิสนธิกำลังด่าหลวงพ่อบอกว่านอนไอ้นั่นมันเรียกโย ี๋ยวเช้าโยมก็มาโทรมาอีกสนธิก็หาว่าพระพยอมไม่เคารพพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้นับถืออาวุโสพรรษาอะไรเนี่ยนะอาตมาน่ะได้อธิบายว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องเอาอายุพรรษาเป็นเกณฑ์เนี่ยไม่ได้ทุกองค์หรอกไม่ควรไปถือว่าทุกองค์เพราะบางองค์นี่บวช10พรรษา20พรรษายังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแต่บางองค์5พรรษาเนี่ยเค้าเลือกเป็นละเพราะว่าคุณสมบัติท่านพร้อมอ่ะท่านเสียสละท่านขยันท่านแตกฉานเค้าก็เลือกองค์5ไปไอ้องค์20ไม่ได้เป็นก็ที่บอกว่าบวชน้อยแต่ให้โน่นให้นี่อาจจะเรื่องของคนให้กับคนรับแล้วไม่น่าแสไม่ยุ่งเลยจะมาก็ไม่แน่แสให้สัมภาษณ์โอ้ให้สัมภาษณ์ไปได้เรื่องเลยเขาหาว่าพระพยอมยกเลิกการนับถือพรรษามันดูพฤติกรรมโยมอาตมาเจอพระผู้ใหญ่ที่แก่พรรษาว่าอาตมากราบท่านไหมพูดจากับผู้ใหญ่ต้องประนมมือกับท่านไหมปฏิบัติมางี้ตลอดไม่มีหรอกที่จะบอกว่าพระผู้ใหญ่แถวนี้ไม่ได้เป็นเจ้าคุณเจ้าพระราชาขนาดแต่อาตมาก็จะไปกราบท่านพระท่านนับอายุพรรษาบวชก่อนเรานับถือไม่ได้ยกเลิกแต่ก็หาว่าอาตมายกเลิกไม่นับถือพรรษาอ้างว่าโดดอุ้มพระพยับใช้คำว่าโดดอุ้มอยู่ห่างกันต้องโยดไปโดดถึงไม่แน่ตอนท่านวอก็ดีแหละหาว่าพระพยอมโดดอุ้มเนี่ยดูมันก็จนกระทั่งตอนท้ายก็ลงท้ายว่าไงว่าพระพยอมมาศึกได้แล้วอย่าเป็นพระพยอมเลยอยู่ต่อไปก็ศาสนาเสื่อมเนี่ยโยมคนเรานะมันไม่พอใจกันถือกันคนละข้างคนละแถบแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลนะถ้าองค์ไหนทำท่าจะไม่ถล่มองค์ที่คนข้างที่ตัวเองเกลียดคนเราต้องเกรงใจกันบ้างเขาไปยกย่องหลวงตาบรรพบุรุษหลวงตาบัวแล้วก็นอกขนาดก็ด่าธรรมกายด่าวัดสะเกดแล้วก็แวะมาเล่นอาตมาคืนเดียวด่าสามวัดรายการเดียวคดีเยอะแยะประกันไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เข็ดแฝงปากหางคดีอยู่ได้คดีก็ส่วนใหญ่หมิ่นประมาทถนัดจริงๆบอกสื่ออาตมาก็เลยออกรายการมาคืนก็ได้ให้อาตมาศึกถ้าคุณต้องมาบวชแทนนะทำงานแทนอาตมาที่ทำไปเนี่ยทั้งเผยแผ่สงเคราะห์พัฒนาอาตมาจะคอยเช็ดเท้าล้างบาตรให้แม่คนเรานะที่เขาด่าไปธรรมกายก็มีคนนับถือเขาเยอะไหมหลวงพ่อวัดสุเกตสมเด็จท่านก็มีคนนับถือท่านเยอะไหมพระพยอมก็พอมีบ้างไหมนะไม่เกรงใจพวกเราบ้างเลยเรานับถือใครก็อย่าไปย้ำอีกคนอื่นเขาเลยไปกล่าวย่ำเขานี่มันไม่ดีนั่นแหละถึงได้เป็นแกนนำที่ขาลงแล้วล่ะตอนนี้อ่ะต่อมาก็คือไม่ชอบทำร้ายร่างกายใครให้เจ็บปวดนิสัยทำร้ายไม่มีคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็อย่าข่มขู่ให้เขามานับถือหรือข่มเหงบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆเดี๋ยวนี้บางศาสนาเล่นวิธีนี้ถ้าไม่ใช่พวกเราฆ่ามันเลยถ้ายังมีหน้ามาบอกว่าได้บุญด้วยนะให้ทำลายศาสนาอื่นแล้วบอกได้บุญเผาสถานทูตอะไรคนไทยสถานทูตก็ตายนี่วิธีการของพุทธไม่ไปในทางลุกลานไม่ไปในทางขู่บังคับเสนอหลักอย่างนี้อย่างนี้แล้วชอบไม่ชอบเริ่มใส่ไม่เริ่มใส่ก็วัดนี้มีวิธีอย่างเงี้ยจะมาก็มาจะไม่มาตกนรกนะไม่มาที่ไปดักตีหัวเนี่ยอะไรเป็นนั่นมันเป็นวิธีการทำร้ายข่มขู่บังคับให้เขามายอมรับนับถือเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นวิธีการที่โลกปัจจุบันนิยมไอ้พวกประเด็จการเนี่ยอย่างพม่งพม่าเดี๋ยวนี้มันยังต้องเลิกใช่ไหมที่จะไปทำร้ายประชาชนอะไรแบบข่มขู่แล้วครองอำนาจแบบประเด็จการเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องมีวิธีคัดเลือกกันเขาเลือกคุณก็เป็นเขาไม่เลือกคุณก็